6-njy kitap Betarapy. İsa adamlara Hudaý hakyny öwredýär. Şoň ýalygym ol adamlara özüne Hudaý tarapyndan berilen gudratlaryny görkezýär. Şu sazy eşdiňizdi, indiki surata seredin. Bir näçe ýyllar mundan öň Israýylly Ýahya diýen bir adam ýaşady. Ol adamlara özleriniň betpäl ýollarynyň ýüze urup, ýeketäk, hakyky Hudaýa sejde etmeklerini duýdurýardy. Yahya'nın yana adamlar suda çokunurlardılar. Bu olsa, olan edin günah işlerini Hudayın bağışlamağını hem de öz durmuşlarını arasalamağını isleyenliklerinin alamatıdır. Hudayın göğününü yaramayan her bir zat günahdır. Şeylihim Yahya, menden son has kudretli biri gelir. Ol sizi Hudayın kiramatlı ruhu bilen çokunurur deyip vaaz etti. Sonra İsa Yahya'nın yanına geldi. Ol hiç kaçın günah etmedi. Yönü sonunu da olam çokunurulmak istedi. İsa suwdan çykyp gelýärkä görülip eşdilmedik bir waka bolup geçdi. Hudaýyň keramatly ruhy kepdir kesbine girip onuň ýanyna geldi. Hudaýyň, "Sen meniň söýgüli oglumsyň, men senden hoşallaryn" diýen sesi göýekden geldi. Şol wagtdan başlap İsa köp täsin gudratlary görkezdi. Adamlar bolsa onuň Hudaýyň gudratlarynyň bardygyny gördiler.